Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Diář Jaroslava Faltýnka minulý týden rozhýbal politickou scénu. Jeho fragmenty, které zveřejnili Seznam zprávy, totiž ukazují, s kým se jeden z nejvlivnějších mužů hnutí ANO scházel a o jaké zakázky, projekty či firmy se zajímal.
My jsme si k tomu samozřejmě právě jeho chtěli pozvat na rozhovor, ale on na žádosti o rozhovor vůbec nereaguje. A tak jsme si do studia pozvali hlavního autora článku o Faltýnkově diáři, investigativního reportéra a našeho kolegu Janka Kroupu.
A ten mluvil o tom, že zápisky ukazují Jaroslava Faltýnka jako obchodníka. Úplně v nich přitom chybí poznámky o politice. A jak poznamenal, Jaroslav Faltýnek podle něj vytvořil úplně novou kategorii. On už totiž není kmotr, ale fotr. Nikomu se nepodařilo dotáhnout ten systém do takové míry jako jemu.
Podstatná ale byla i část rozhovoru, kde Kroupa popisuje vazby Faltýnka na šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. A kde rozebíráme, proč premiér Faltýnka ve svých funkcích drží, i když ho provází celá řada kauz a problémů.
Pojďte si Janka Kroupu poslechnout, bude se vám to hodit. Seznam zprávy totiž v rozkrývání Faltýnkova deníku pokračují a čeká vás ještě několik dalších příběhů.
A mým dnešním hostem je můj kolega, investigativní reportér Seznam zpráv a hlavní autor článku o diáři Jaroslava Faltýnka, Janek Kroupa. Ahoj Janku.
Ahoj Marie.
Janku, jaké máte reakce na své články, na sérii článků, kterou jste zatím na Seznam zprávách zveřejnili o výbušném diáři Jaroslava Faltýnka?
Všichni jsou šťastní a veselí.
V hnutí ANO?
Tam nepochybně taky. Mě vždycky, jenom v té poslední chvíli mě vždycky překvapilo, jakým způsobem oni dokážou vlastně podobné kauzy řešit. Že se najednou, my jsme zveřejnili diář a najednou se objevila nutná výměna ministra, zároveň s nepravdivou informací, kterou ale nikdo nedementoval, že se budou měnit ministři vlastně dva. S tím, že samozřejmě logicky všichni, jaksi, kdo situaci sledovali, tak očekávali, že k nějaké rekonstrukci vlády skutečně může dojít. Čili není to tak, že by asi jako odvolal ministry kvůli tomuhle. Ale očekávala se ta rekonstrukce jaksi, logicky až po sjezdu koaliční strany. Najednou to načasování, musím říct, že jako ve mně vzbudilo jako velké pobavení z toho, jak moc to těší přátelé na druhé straně.
Je pravda, že jsem taky v politických kuloárech slyšela spekulace o tom, že výměna ministrů minulý týden Jana Blatného a údajná výměna Roberta Plagy na ministerstvu školství měly být cestou, jak odvrátit pozornost od diáře Jaroslava Faltýnka. Ale protože se to nepovedlo a my se k diáři Jaroslava Faltýnka v dnešním podcastu vracíme zpátky. Janku, kdybys mi měl shrnout, a možná ani ne tak mě, ale spíš těm, kteří nás poslouchají a sledují, co je to hlavní, co diář Jaroslava Faltýnka ukazuje o fungování Jaroslava Faltýnka, o tom, jak on se pohybuje v politice, jak vnímá svoji politickou roli a jak se zachází s mocí, kterou jako předseda poslaneckého klubu hnutí ANO, nedávno první místo předseda ANO, jakou má?
My pro jaksi stručnou definici, a když tak řekni, jestli chceš i potom jaksi rozvleklejší nebo podrobnější, ale jaksi z důvodu stručnosti je možná vlastně zajímavější říct si, co v tom diáři není, než co v něm je. A není tam ani čárka o politice. V tom diáři není nic, co by se týkalo jakékoliv jaksi politické koncepce, krom personálí ve státních firmách nebo v městských firmách, ještě lépe řečeno, které ale jsou vždycky napojeny na nějakou vlastně konkrétní už potom zakázku, nebo na konkrétní lidi, kteří se pak jako zabývali nějakými zakázkami, tak tam není ani čárka o tom, co vlastně primárně by jaksi politik měl dělat, a to je politika. To znamená, z mého pohledu, pokud bych četl jenom to, co máme v rukou, a měl si udělat obrázek o Jaroslavu Faltýnkovi, tak by mě v životě nenapadlo, že je politikem.
Takže to je v podstatě diář biznismena.
Je to diář obchodníka, který ovládá jaksi zákulisí různých obchodů, ke kterým přistupuje, jako by to byly obchody jeho a s jeho majetkem. S tím, že je zajímavý, že tam jako je schopen vždycky si jako napsat nějakou koncepci biznisu. A když potom vezmeš tu jeho poznámku, tak ona předchází tomu, jak se to doopravdy stalo. Což je vlastně zajímavý, on opravdu jako dokáže to, jak se to tam nalinkuje, tak se zpravidla stane. Čili jeho dopad do jako reálného, té reálné jako šedé zóny toho biznisu, protože samozřejmě jako mluvit o tom jako o biznise není hezky, protože biznis sám o sobě samozřejmě není jako nic špatného. To je v pořádku, lidi, kteří se živí obchodem, ať se jim živí, ale neměl by to dělat politik a neměl by to dělat člověk se státním nebo městským majetkem.
A ne, jak velký vliv bys řekl podle i třeba toho diáře a i toho, jak se ten diář porovnával s realitou a s tím, co se potom dělo a uskutečnilo. Jak velký vliv Jaroslav Faltýnek vlastně má? A ptám se, protože já sama jsem v práci narazila xkrát opakovaně na to, kde všude, kolem čeho všeho se Jaroslav Faltýnek pohybuje, u kterých důležitých jednání Jaroslav Faltýnek nemůže chybět. Říkali se o tom legendy v politických a sněmovních kuloárech. Ale co z toho všeho ukázal ten diář, ten deník, ty zápisky?
Z mého pohledu to jako strašně dobře ukazuje věc, ke které nás ten diář vlastně dovedl také, a to je schůzka někdy z přelomu let 2018-2019. Já nevím, do jaké míry se jí pak budeme ještě věnovat v dalších textech, ale pro tu charakteristiku toho, co dělá, si myslím, že to je nejpřesnější. Šéf jedné velké makléřské firmy sešel Jaroslava Faltýnka zeptat na to, jestli se může zúčastnit výběrového řízení na nabídku makléřských služeb v Českých drahách. České dráhy jsou samozřejmě jako firma, kterou nespravuje stát dokonce přímo, protože to je akciovka. A stát tam má teda podíl samozřejmě. A jako ředitel Českých drah poslal, tehdejší ředitel Českých drah poslal tohoto člověka se zeptat, jestli se může účastnit výběrového řízení Jaroslava Faltýnka. Ten ředitel řekl, já jsem na to malý pán, já tady jenom šéfuju České dráhy, ale o tom, kdo se tady může účastnit výběrového řízení, se běžte zeptat tady do poslanecké sněmovny. Ta schůzka se odhrála v kanceláři poslanecké sněmovně, u té schůzky, nebo její části byl i pravá ruka Jaroslava Faltýnka Květoslav Hlína, ten jak si potvrdil, že
advokát blízký
Jaroslavu Faltýnkovi, ano. Ten potvrdil, že se s tím člověkem skutečně potkal, a ten člověk jako popisuje to tak, že když se Faltýnka zeptal, jestli by teda mohli podat nabídku, tak on říkal, víte, ajte, nepodávejte. My to rozdělujeme podle politického klíče a to nemáte šanci. A on tu nabídku ani nepodal. Tato historka, kterou mimochodem to, že k té schůzce došlo, nerozporuje ani Jaroslav Faltýnek. To jakoby oni samozřejmě se trošku dohadují o jejím obsahu, nicméně jako žádný jiný rozumný důvod, proč by makléř chodil za Jaroslavem Faltýnkem, nám nikdo jako nenabídl. A tahle schůzka jako ukazuje, jak se váhu Jaroslava Faltýnka. Jo? Je to podobný jako ve filmu Kmotr. Ty se jdeš toho Kmotra zeptat, Kmotře, můžu tady udělat něco, já bych vám nerad narušoval váš systém. Jaroslav Faltýnek je člověk, který jaksi zavedl a operuje systém, podle kterého správa jaksi té biznesové části státu vlastně funguje dneska.
Když bys to porovnal s podobnými lidmi, na které se narazil za svoji novinářskou kariéru, je ta role Jaroslava Faltýnka a ta jeho pozice a ten jeho vliv a ta jeho moc výjimečnější, než tomu bylo dřív? A já třeba si rovnou pomůžu Kmotry z časů ODS, z časů Mirka Topolánka. Pamatujeme si všichni Tomáše Hrdličku, Ivory Tyga, Patrika Ulického a Pavla Dlouhého a řadu dalších podnikatelů, kteří měli blízko k vlivným figurám ODS. Někdy měli i nějaké menší funkce ve straně, ale nikdy to nebyly ty hlavní politické figury. Těm se tehdy říkalo političtí kmotři. A když bys je porovnal s Jaroslavem Faltýnkem?
No, jako když se... Hele, Řekni kmotr, politický kmotr na F. Padlo mi nás Faltýnek, ale je to fotr. Jaroslav Faltýnek v podstatě jako vytvořil novou jaksi kategorii. On už není kmotrem, on je fotrem. A
snese s něčím srovnání? S někým v minulosti, s nějakou osobností, personou, na kterou se narazil? Z dob opoziční smlouvy, z těch nejdivočejších časů?
Myslím, že jako opoziční smlouva tomu měla blízko. Ale myslím si, že nikomu se nepodařilo ten systém jaksi dotáhnout do téhleté míry. Ono to totiž má jednu jako klíčovou podmínku. Jo. K tomu, aby Jaroslav Faltýnek tohle skutečně mohl dělat, tak on nemůže být v normální straně. Protože v normální straně, a to se o těch stranách různých můžeš myslet, co chceš, počínaje sociální demokracií, dokonce i komunistická strana v tomhle tom je vlastně blíž jaksi tomu normálnímu politickému systému, tak tam funguje princip, že na každou pozici, na kterou ty se vlastně propracuješ, tak tam existuje nějaká konkurence. A když uděláš nějaký průšvih, tak je tam logický tlak na to, že ze spoda tam se někdo dere na tvoji funkci a ty ji musíš jako obhajovat. A zároveň, když ta strana zjistí, že ji jako škodíš, tak v nějakém jako kolektivním rozhodování jako usoudí, že je asi jako blbý. Tady vlastně v tom jaksi biznisovém pojetí politiky. A to nebylo jenom ano, že to podobný systém měly Věci veřejný třeba. Nebo SPD vlastně má podobný princip. Tak to, jestli ty té straně škodíš nebo neškodíš, jak se nerozhoduje demokraticky ta strana vevnitř, ale to rozhoduje jeden člověk,
šéf. Protože strana vevnitř neexistuje.
Nebo ona existuje, jenom jako
nemá tu strukturu, která by zasáhla.
Nemá strukturu, ale hlavně jako s jejím programem je šéf. Programem ANO je Andrej Babiš. Programem SPD je Tomio Okamura. Programem Věcí veřejných byl Vít Bárta. To znamená, když ten program vlastně jako rozhodne, že jaksi nejseš v souladu s vnitřním fungováním, no tak jako potom je to zpravidla jako rychlý proces. Ale jako nefunguje tam ta vnitřní konkurence. A absence tohodle toho jevu samozřejmě jak si Jaroslavu Faltýnkovi umožňuje jako ten svůj vliv posunout ještě vlastně o krok dál. Tam je často, jako to může být dokonce tak, že on v některých věcech může být, řekl bych, jako ne úplně, ale téměř nevinně. Protože Jaroslav Faltýnek jo, ve sněmovně veřejně řekl, že opravdu loboval za dotaci. Jednak oni skutečně jako nechápou, že lobovat za dotace je z principu vlastně špatně. Že to se jako nemůže. Ale zároveň to ukazuje jako na jev, kdy člověk s takovouhle mírou moci ve státě musí být strašně obezřetný s tím, jakým způsobem zachází. A když se Jaroslav Faltýnek začal veřejně klást otázky, s kým se můžu a nemůžu potkat, a říká to jako systémem, já se přece můžu potkat s každým, no tak to ukazuje, jak on nechápe, jako co to vlastně je jako politická moc a co to je výkon politiky. On samozřejmě by měl být opatrný na to, s kým se potká, za jakých okolností se s těma lidma potká a co s nima bude řešit. Protože on jako disponuje velikou mocí a k tomu se samozřejmě váže i veliká odpovědnost.
Janku, narazili jste v těch poznámkách na něco, co by vysloveně ukazovalo na něco protizákonného, něco trestného?
No, narazili, ale z mého pohledu to není hlavním obsahem té věci. Jo. Policie teď bude vyšetřovat, narazili jsme samozřejmě na ovlivňování dotací, narazili jsme ovlivňování rozhodování ÚOHSu, souvislost s kauzou Stoka. Ještě v tomhle týdnu budeme popisovat jaksi ovlivňování veřejných zakázek, také není v pořádku. Budeme popisovat ještě nějaké další věci, které jsou všechny na hraně, ale jako, když to bude vyšetřovat policie, tak tady jako vznikne zase taková ta mantra, policie bude vyšetřovat, a když policie nic nezjistí, tak to fakticky znamená, že tě vlastně jakoby očistí. Ale o tom to přece není. My popisujeme systém, který z části nemusí být systémem trestným, protože zákon na spoustu věcí nemyslí. Zákon nepředpokládá, že se prezident bude chovat podivně a bude si ústavu vykládat podle sebe. Zákon nepředpokládá, že kancléř bude kšeftovat. Proto neexistuje zákon o ale všichni jak si vědí, že se to neděje. A Jaroslav Faltýnek vytvořil systém, jehož existenci zákonodárce jako rovněž nepředpokládal. Ale prostě se to nedělá, není to slušný a je to špatně samozřejmě.
O tom, jakou roli ale Jaroslav Faltýnek v politice má, se mluví v politických kuloárech, jak jsem říkala, spoustu let, protože v podstatě celou tu dobu, od té doby, co Jaroslav Faltýnek pronikl do vrcholné politiky, ví o tom spousta lidí v hnutí ANO, nepochybně o tom ví i, nebo do velké míry o tom ví i předseda hnutí ANO Andrej Babiš, on se s Jaroslavem Faltýnkem zná velmi dobře, jistě není náhoda, že si jeho vybral jako muže, který mu pomáhal rozjíždět a startovat celé hnutí ANO. Jaroslav Faltýnek byl člověk, který dělal personální náborovou politiku a scháněl hlavní tváře hnutí ANO. Jak se právě Andrej Babiš k tomu staví? Jak reaguje na tvé otázky, na tvé dotazy? A možná tady je na místě říct to, co jsem měla říct už na úvod, že Jaroslav Faltýnek se odmítá účastnit rozhovorů na téma svého diáře a svých poznámek a své role v celé této kauze. Nechce přijít na rozhovor, nechtěl přijít ani do konfrontace s tebou na ten dnešní rozhovor, vyhýbá se jakýmkoliv otázkám. Ale co Andrej Babiš?
Andrej Babiš už třetí týden vytrvale tvrdí, že o tom nic neví a že se musí Jaroslava Faltýnka zeptat, ale ještě se zřejmě nezeptal. Ale jak si té tvé glose, si myslím, že jaksi obsažená, jaksi pravdivá odpověď. Andrej Babiš samozřejmě ví, co Jaroslav Faltýnek dělá.
Já si vzpomínám, nevím, co to přesně bylo za rok, ale když dokonce upozorňoval Jaroslava Faltýnka na to, aby se držel dál od pražské politiky. Andrej Babiš přece jednu dobu byl konfrontován s dotazy na to, jestli advokát Květoslav Hlína příliš ovlivňuje dopravní podnik v Praze nebo ne. A bylo očividné, že už to Andrej Babišovi není po chuti. Tak co se stalo, že to v podstatě nechal běžet dál a že se s Jaroslavem Faltýnkem nic nestalo?
No, možná mu to po chuti bylo ve skutečnosti. Jo, Andrej Babiš, respektive jeho PR tým, chápe velmi přesně, co navenek vypadá blbě. A proto oni jako veřejně neřeknou, že prostě jako Jaroslav Faltýnek dělat může. On to jenom dělat bude. Protože oni proti tomu žádným způsobem nezakročejí a zároveň já jako jaksi investigativní novinář necítím potřebu je jako vyzývat k nějakým činu. Naše práce je to, jak se objevit, ověřit, zveřejnit. A co si s tím, jako milý zlatý premiér, jako udělá, to už je prostě odpovědnost premiéra. Doteď, z mého pohledu, jsme všichni měli jaksi rozumně odůvodněné podezření, že Jaroslav Faltýnek dělá něco, co by dělat neměl. Objevoval se na schůzkách na Vyšehradě, v kauze Stoka, schůzkoval bez jakéhokoliv jaksi mandátu s Kapšem, Kapšem a Suhosem v kauze kolem Mýta. Čili my jsme měli rozumný důvod myslet si, že se děje něco nehezkého. A teď už se to nemusíme myslet, teď už to víme.
Ty jsi začal po tom diáři a po biznisových kontaktech Jaroslava Faltýnka pátrat právě po schůzce na Vyšehradě v té restauraci Rio, kde se Jaroslav Faltýnek uprostřed jedné z karantén, jedné z vln epidemie objevil. Narazil jsi při tom mapování biznesového okolí Jaroslava Faltýnka na něco, co by ti vysvětlilo tu klíčovou důležitost Jaroslava Faltýnka, co by osoby pro Andreje Babiše? Protože Andrej Babiš si v Jaroslavu Faltýnkovi u sebe drží muže, na kterého se lepí skandály, kterého ty problémy prostě provází opakovaně. Sám si teď mluvil o spindoktrech, kteří vědí, že musí žehlit kauzy a skandály kolem Jaroslava Faltýnka. Tak kde je ta cena, pro kterou se Andreji Babišovi vyplatí Jaroslava Faltýnka po svém boku mít?
No, já jako nevím, aby byl upřímnej. Já samozřejmě netuším, co přesně Jaroslav Faltýnek pro Andreje Babiše dělá nebo může dělat. Ale soudě z toho, co jsem viděl, a to jsi určitě viděla i ty, jak si Jaroslav Faltýnek, řekl bych, jako velmi odpovědně, důsledně a vytrvale, jak si hájí program ANO. Řídit stát jako firmu. Takže pokud Andrej Babiš na začátku řekl, ten stát jako firmu řídit budu, Jaroslav Faltýnek to dělá a vlastně by z pohledu Andreje Babiše možná bylo nefér ho odvolat, protože s tím přišel on. To je jaksi jeho koncept, který Jaroslav Faltýnek jako pravda posunul k úplnému mistrovství.
a máš pocit, že ty informace, které jste vyčetli z diáře a z těch zápisků, mají tu sílu ohrozit pozici Jaroslava Faltýnka, anebo to bude další z kauz, která přibude v jeho politickém životopise a který Jaroslav Faltýnek dál bude rozvíjet v dalších letech?
To strašně záleží na tom, jestli ta úvaha, kterou jsme si teďka říkali, je opřená o realitu. To znamená, pokud je politickým konceptem ANO řídit stát jako firmu a Jaroslav Faltýnek je jedním ze spoluředitelů toho státu, no tak se nestane nic. Tak prostě Jaroslav Faltýnek ten stát jako firmu bude řídit dál. Pokud to tak není, tak je možné, že prostě Andreji Babišovi v nějakou chvíli dojde trpělivost a prostě se Jaroslava Faltýnka zbaví. Ale zatím to neudělal, protože Jaroslav Faltýnek zřejmě v jeho očích jako neprovedl nic tak strašného.
Mimochodem, Janku, možná pár ještě technických věcí k celé té kauze, kterou popisujete. Jak dlouho máte vůbec v rukou zápisky z diáře Jaroslava Faltýnka? Jak dlouho s nimi pracujete?
My jsme jako nezískali jako jeden balík. Jako to nebylo tak, jako že já jsem přišel na Susku a odešel jsem s diářem. To se prostě jako získávání toho trvalo delší dobu. Bylo to trošku složitější. A takže jako tu konečnou podobu máme v rukou zhruba 4 měsíce. Ale ty měsíce předtím, my to můžeme začátek té práce na to můžeme jaksi datovat velmi přesně, protože jaksi jsme se rozhodli, že to budeme dělat po té schůzce v Riu a ta byla tuším na konci října minulého roku. Takže od té chvíle vlastně já jsem se snažil nějak vlastně získat vhled do toho, co vlastně Jaroslav Faltýnka motivuje k tomu, aby chodil na podobná jednání.
Andrej Babiš, když na to odpovídá na otázky týkající se kauzy Jaroslava Faltýnka, ale když odpovídá, troufám si říct, skoro na všechny otázky, které ty mu pokládáš ke kauzám, kterým se věnuješ, tak nezapomene zmínit Budišovskou kauzu a nezapomene zmínit eurokomisařku Věru Jourovou a to, že jsi to byl ty, kdo jí poslal do vazební cely.
Ano.
Samozřejmě to, že jsi tam poslal ty, je zřejmé, že jsi neposlal, protože...
Neříkej jim to.
O tom...
Neříkej jim to. Já chci, aby si mysleli, že až se naštu, tak je tam poslu taky.
Dobře, ale tak jednoduchý to úplně není. Byl to soud, vazební soud, nebo soudce, kdo Věru Jourovou do té vazební celý poslal.
Ten příběh je vlastně jako legrační v tom, že je to opravdu jako...
Ale jak se na ten příběh dneska díváš,
18,
mi řekni?
15 let.
15 let, 16 let.
Tak je to 15 let, nebo 16 let opakovaná blbost s odpuštěním. Tehdy já jsem dělal reportáž, která se týkala manipulace dotací Budišovského zámku. Byla prostě skupina lidí, kteří přišli na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde Věra Jourová byla náměstkyní a předložili dotaci. Paní Jourová jim řekla, hejte, já vám tuhle dotaci takhle jako neschválím, ale když si vyberete tuhle poradenskou firmu, tak tam úspěšní budete. Oni šli za tou druhou poradenskou firmou a ta jim řekla, hejte, o 30%, 20% to navyšte, poslali ten projekt zpátky a ten projekt prošel. Věra Jourová potom, když později vypovídala na policii, tak tvrdila, že jí k tomu tlačil Jiří Paroubek. Policie tu v nějakou fázi začala ten celý příběh vyšetřovat, který byl jaksi košatější a složitější, protože vlastně nešlo vůbec o Věru Jourovou, šlo o někoho úplně jiného tehdy. Tam byl zde někdo ležel, který pro mě byl daleko zajímavější. Byla tam vlastně skupina lidí, kteří ovlivňovali dotace a povídali se mezi sebou o tom, jakási Věra, tam má dostat o nich 2 miliony. Tehdy to byla asi 50-minutová reportáž, v té byly asi 4 minuty, které se týkaly Věry Jourové. A policie z nějakého důvodu prostě Věru Jourovou zatkla a poslala jí do vazby. Od té chvíle, no a jako upřímně řečem, mě se na to nikdo samozřejmě neptal. Je to sice škoda, kdyby se mě zeptali, já bych jim říkal, jako do vazby opravdu neposílejte. Z mého pohledu tam jako na ní nebylo dost na to, aby šla do vazby, ale jako bylo to problematický. Prostě jako náměstkyně nemá co doporučovat konkrétní firmy. No, ale z tohohle vznikla jako, řekl bych, obraná zkratka.
Tak on už ji používal Jiří Paroubek, jestli se nepletu. Ten také mluvil o tom, že si poslal Věru Jourovou do vězení.
Ale mě jako fascinuje, že jako premiéři této země jako jsou schopní veřejně vyslovit, že já jsem někoho poslal jako já.
Vy říkal jsi to někdy s Věrou Jourovou? Bavili jste se o tom někdy?
Ne, nikdy. Ona mě jako nikdy vlastně jako nežalovala v té věci. Já jsem s ní neměl nikdy žádný vlastně spor.
A lituješ jako novinář na té kauze něčeho? Máš pocit, že něco si mohl napsat, zdokumentovat, doložit jinak?
Ano.
A hodně se tam bavilo o roli Marka Říčaře taky mimochodem.
Lituju teda Marka Říčaře. Protože si myslím, že ten konec té kauzy vůči němu a jeho rodině teda především, byl konec vlastně jako strašlivý, že on začal
což
jako
byl
klasický,
klíčový svědek, policie korunní svědek.
Ta kauza tehdy skončila blbě, protože vlastně korunní, ten hlavní zloduch té kauzy vlastně v průběhu vyšetřování umřel. Takže vlastně najednou už nebylo koho stíhat a celý ten případ se jim vlastně sesypal, protože celý bylo vlastně o tom člověku, který vlastně už pak jako nebyl a k soudu chodit samozřejmě nemohl. A Marek Říčář jako se pak dostal do podivného takové spirály, kdy on dostal nějakou dotaci, ale pak zároveň teďka jako řešil vlastně dopady budišovské kauze, to znamená, jako nemohl splnit vlastně v obsah té dotace. Oni ho pak vlastně opravdu jako odsoudili a odseděl si trest a toho je mi teda líto, protože ten z mého pohledu začal jako vlastně čistý whistleblower. A ta kauza se jako hrozným způsobem podepsala na jeho rodině, on měl 6 dětí, no strašný příběh. Jako.
Janku, a úplně nakonec, kolik dílů seriálu Diáře Jaroslava Faltýnka může Jaroslav Faltýnek ještě očekávat?
Já myslím, že Jaroslav Faltýnek těch dílů očekává mnoho, protože moc dobře ví, co se tam psal.
Říká můj dnešní host, kterým je můj kolega, investigativní novinář a autor série článků o diáři první předsedy poslaneckého klubu Hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, Janek Kroupa. Janku, díky, že jsi přišel.
Pěkný den.
To je z dnešního podcastu Ptám se já vše. Díky, že nás posloucháte, poslouchejte nás i dál na Seznam zprávách a také ve svých podcastových aplikacích. Pište nám, hodnoťte nás, jsme rádi za všechnu zpětnou vazbu. Budu se s vámi těšit na viděnou a naslyšenou zase zítra.